です。Odsjaj dana.
Moj moto u životu je šansa se ne čeka, šansa se stvara i onda ako je uspijemo iskoristiti, uspjeli smo, ako ne, ne.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Naš večerašnji gost dolazi nam iz Prijedora. Potomak je stare prijedorske porodice Medić, koja je na ove prostore doselila početkom 17. vijeka. Oni koji ga dobro poznaju reći će da je vrijedan, spretan, umješan, uporan, strastven. Ali ove karakterne osobine našeg gosta nisu ponekad dovoljne kada se bavite poslom kojim se on bavi, umjetnošću. Ponekad je potreban i inat, pa je on i inadžija kad treba da ostvari neke svoje snove. Jedan od tih snova bio je i otvoriti svoju ličnu galeriju u svom gradu u koju će njegovi sugrađani i ne samo oni svraćati s radošću. Ali, baš o tom ali ćemo večeras više razgovarati s našim gostom. Naš gost je Darko Medić, zlatar, heraldičar, gemolog, vlasnik galerije Umjetnina iz Prijedora. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu, gospodine Mediću.
Dobro veče.
Radujem se što ste tu, a morali ste se i potruditi da stignete do nas, jer put od Prijedora do Banja Luke postao je sve opasniji i vjerujte da sam se večeras bojala kako ćete nam i hoćete li nam srećno stići. I evo, tu smo.
Da.
Da vas predstavim našim slušaocima. Možda bi smo odmah na početku pomenuli vašu primarnu djelatnost, izradu ordenja. I da kažem da je orden Svetog Save koji ste napravili za Republiku Srpsku, za Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbiju, primile mnoge najznamenitije ličnosti, između ostalih Putin, Dimitrije Medvedev, Novak Đoković i tako dalje.
Ba, znate, možda je bitno da napomenem odmah na početku da se radi o dva ordena Svetog Save, da ne bi to bunilo naše i vaše slušaoce. Tako da postoji orden Svetog Save koji je država napravila, bolje rečeno kraljevina još unazad stotinu godina, i crkveni orden koji je uspostavljen isto tako negde, on se puno rijeđe i puno značajnijim ličnostima dodjeljuje. Crkva je svojom reformom, odnosno mislim napretkom koji je uspostavio patrijarh Pavle, odlučila da ga napravi efikasnijim, kvalitetnijim i upečatljivijim, s obzirom da se radilo primjer kod svega ranije do unazad 20 godina, dok ja nisam dao idejno rješenje koje je usvojeno. Tadašnji orden Svetog Save crkveni je bio svega negde oko 30 mm, danas je on negde oko 80 mm veličine. Veoma je upečatljiv i vrlo interesantan i dominantan nad ostalim ordenima, tako da ako pojedinac kojem se dodijeli ima više dodijeljenih ordena, ovaj je uvijek u prvom planu zbog dominacije veličine. Ja sam počeo to proizvoditi za 20 godina, radi se o primjerku ordena Svetog Save i čitavo vrijeme ja ga proizvodim, a radi se u tri primjerka, odnosno prvi, drugi i treći red. Razlika je samo u boji zraka. Prvi je bele boje, drugi red je crvene, a treći plave boje. To su boje srpske zastave. I da vam kažem da na tom jednom ordenu ima 46 operacija dok se uradi. To, nažalost, to mogu samo ja da uradim u zemlji srpskih naroda. Bolje rečeno, iz razloga toga što je taj orden specifikum. S jedne strane ima grb Srpske pravoslavne crkve, a sa druge strane je lik Svetog Save koji je rukom crtan na emajlu. Taj visokotemperaturni emajl je jedna od najkvalitetnijih tehnologija u zlatarstvu i u heraldici, iz razloga toga što, recimo, to je veličine nešto veće od dugmeta za košulju i gde se taj lik Svetog Save crta ručno, i to da bi dobili jasnoću njegovu trebamo od 7 do 9 puta povući jednu liniju, a u tom razmaku između povlačenja tih linija prva, druga, treća, to jest na primjer kad crtamo odore ili kompletan lik, svaku liniju treba da ide u peć na temperaturu 750 stepeni gde se peče, pa se onda ponovo hladi, pa se ponovo ista ta linija i tako dalje i tako dalje. Taj postupak traje od 7 do 9 puta, zavisno koliko, koju nijansu i kvalitetu boje, jačinu, žarkost boje treba postići. A to sve, da bi bilo jasnije zašto to tako, mogu da objasnim slušaocima. Zato što se to crta pigmentima, najrazumljivije za slušaoce bi bilo to da se objasni na ovaj način, da se radi o prahu u boji, kao što je, na primjer, staklo. Kad bi sad staklo crvene, plave, bele i tako dalje, zelene boje stucali u prah, i onda je potrebno da kistom pod povećalom nanosimo taj prah po toj liniji da bi dobili crtež. Onda se to topi, ako suviše puno nanesemo praha, onda se to razvije u propasti sliku. Tako da je to jedan vrlo skupocen proces koji u svetu, za moje znanje, za sad radi samo neki 50-ak ljudi. Najbliže našim prostorima je bila jedna žena u Budimpešti koju sam ja sreo, gospođa jedna starija, unazad 15 godina, a tad je već bila izrazito stara, tako da mislim da više nije u stanju ni da radi, ako je uopšte i živa. Kažem vam, to je odlika i kvaliteta i skupoća. To poznavaoci heraldičari u svetu uvijek znaju da li je, da protumače, da li se radi o imamo tri vrste emajla, hladni, topli i vrući. Znate, taj vrući je najkvalitetniji i to baš orden je Svetog Save, tako da ga je gotovo i nemoguće falsificirati i napraviti primjera koji ne odgovara originalu, baš zbog tog centralnog dijela gdje je lik Svetog Save u visokotemperaturnom emajlu.
Pomenuli ste sve te radnje koje su vrlo komplikovane, precizne, zato vam je potrebna sigurna ruka, osjećaj za bojom, za pokretom.
Da, da, tačno. Vrlo je interesantno napomenuti da u takvim slučajima kad se to radi, ja iskreno rečeno to ne radim, ja imam zaposlenog umjetnika i oškovanog čovjeka u Moskvi koji mi radi te dijelove. On je Rus porijeklom i veoma je darovit umjetnik koji to radi i živi trenutno u Kijevu, ali po potrebi on dolazi u moje preduzeće i obavlja taj dio posla na ordenju. Interesantno je da se tu radi pod povećalom 10 puta, da to crta i da uvijek ima na stolu radnom gdje radi probušene dve rupe, gdje kaišem veže ruku da ne drhti.
Da bi bila stabilna, doktor radi. To je prava umjetnost, a vi ste u Kruševcu izradili 26.000 medalja.
Da, medalje za hrabrost i ordenja koje su pojedinci dobijali za posebne i specijalne zasluge.
Evo, kada smo već kod te vaše djelatnosti, izradi medalja priznanja, Srpska pravoslavna crkva ponudila vam je da uradite za njih jedno luksuzno izdanje Evanđelja.
Da, znate, tu se u stvari radi, nisu oni meni ponudili da uradim. To je bio jedan posao. Srpska pravoslavna crkva je Miroslavljevo evanđelje prevela na srpski jezik da bi bilo razumljivo. Od 1999. je iznijela knjižni blok na srpskom kako bi se čitale molitve po crkvama da bi bile jasnije. I izdali ga na srpskom ćirilicom, jasna stvar. Napisano, odštampano, bolje rečeno u štampari Srpske pravoslavne crkve. U mojim razgovorima sa u to vreme patrijarhom Pavlom ponuđeno mi je da uradim 1000. Prvo izdanje je bilo 1000 komada knjižnog bloka evanđelja, da uradim 1000 okova za to evanđelje u srebru. taj posao je ponuđen meni, ja sam se javio nakon 2 mjeseca razmišljanja i kalkulisanja koliko bi to koštalo kad sam uz njihov dogovor, jasna stvar, suglasnost da mi je potreban predračun i da sve to isplaniram, i onda sam ponovo imao sastanak sa patrijarhom Pavlom i tad sam rekao cenu konačno da bi to koštalo, tih 1000 komada okova za evanđelje u srebru da košta 1.400.000 maraka u to vrijeme. Kad sam ja to rekao, vjerujte,
pretpostavljam šta da, je otac Pavle, otac, onako skroman.
Da, onako skroman i gotovo pao sa stolice i rekao, pa gospodine Mediću, zar toliko? Ja gledam to toliko košta. Onda je on rekao, znači čuvenu rečenicu koju i danas pamtim, znate, gospodinu Mediću, crkva nije nikad protiv toga da plati, ali je uvijek protiv toga da preplati. Ja sam rekao, pa verujte, mislim da je ovo ipak jedna skromna cena, imate u vidu to, raspišite oglas, ko vam se god pojavi s tom cenom, od, nemojte prihvatiti ili manjom, jer ne može to uraditi, to mogu samo ja uraditi. Onda ga je isto tako zaintrigiralo, kako sad to kažete? Pa rekao, znate o čemu se radi, ja sam u to vrijeme imao na svom, na lageru svoje preduzeća u Beogradu 400 kg srebra, koje sam kupio dosta jeftino, skupljao i otkupljivao, a onda je naglo poskupila cena srebra, bila je cena srebra prije toga nekih 300 maraka po kilogramu, onda je poskupila na 700. Ja sam rekao patrijarhu, ja sam vam kalkulisao sve ovo srebro po 500 maraka, svak drugi će vam morat kalkulisati po sadašnjoj ceni, ali rekao, mi se znamo između sebe, trgovci plemenitim metalima na veliko, niko nema tu količinu, morat će kupovati po sadašnjoj ceni. Tako da je patrijarh Pavle meni rekao, pa dajte vi gospodine Mediću napravite jedan da mi vidimo kako to izgleda. Onda sam ja opet rekao, čujte, da ja napravim jedan, taj prvi primjerak, mislim, mene košta 700-800 hiljada maraka, a drugi me košta 400, onda kako sad to? Znate, s obzirom da on nije bio čovjek od posla, i on to nije razumeo, onda sam morao i to objasniti. Zatim je patrijarh rekao, pa dobro, napravite vi prvo 100 komada, pa ćemo mi kupiti od vas 100, pa ćemo onda to podeliti i zadužiti crkvama da nam to plate, pa ćemo vam dati novac, i tako dalje, i tako dalje. Što sam ja u načelu i prihvatio, međutim, odmah iza toga, nažalost, se on razbolio, tako da ostali, niko nije imao ovlaštenje da nastavi taj put tog posla, tako da je to stalo. Međutim, ja sam u tim razmišljanjima i ponudama svojim toliko razradio taj posao u glavi, nažalost, patrijarh je iza toga preminuo, sadašnja crkvena vlast nije imala sluha za tako nešto, a s obzirom da sam ja tehnološki razradio čitav projekat, onda sam mislio samostalno da uradim tih 1000 komada, međutim, onda se opet tu usprotivila crkva koja mi nije htjela po nekoj pristupačnoj ceni prodati tih 1000 knjižnih blokova koje bih ja okovao u srebrni okov, nego mi je to ocenilo tako da su me samo ti knjižni blokovi koštali negdje oko 400-500 hiljada trebali koštati, a moj štampar ovdje u Banja Luci baš mi je tražio za to 50 hiljada. Međutim, ja sam rekao, pa čujte, ja ću uzeti jedan primjerak, pa ću ja to sebi oštampati. Onda su oni stavili zabranu na to, što jasna stvar, ja nisam htio prekršiti iz razloga toga što su oni autori tog knjižnog bloka. Posle nego sam odlučio da samostalno napravim jedan primjerak koji sam čak što više autorizirao tako što sam ga rukom napisao. Znate, iz 730 stranica sam rukom pisao, odnosno platio sam kaligrafa da ga piše. Zatim sam ja tu knjigu okovao ne samo u srebro, nego i u zlato. Težina knjige je negdje oko 14 kilograma. Od toga je 7 kilograma srebra, negdje oko 800 grama zlata i ostalo je papir. To je evanđelje danas unikatno, imajući u vidu, bolje rečeno, to je četvrto na svetu rukom napisano, ali prvo napisano na srpskom ćirilicom, jedinstveno, A ova tri radi se prvo o Miroslavljevom evanđelju koje je pisano u dva rukopisa, nije ni dovršeno, u 11. veku, zatim odmah u 12. veku je neka Marija naručila da joj se napiše rukom to evanđelje. Isto tako u tri rukopisa je to pisano, istorija samo pozna još treći primjerak, a to je izvjesnog Vukana, ne mogu se precizno izjasniti, u 15. veku, isto tako pisano u dva rukopisa. Ovo moje jedinstveno, u jednom rukopisu, rukom napisano i jedinstveno iz razloga toga što je ćirilicom na srpskom napisano.
Pet godina je trebalo da se to završi.
Da, pet godina mi je trebalo da to odradim. To je vrlo dugotrajan proces. Tih tri godine sam plaćao kaligrafa i onda su u mojoj radionici Zlatari i majstori radili još negdje oko godinu dana i sve je rukom urađeno. Nažalost, tek kad sam već duboko ušao u taj posao, onda sam saznao da postoji u Srbiji jedan čovjek koji ručno proizvodi papir. Sad mi je veoma žao što nisam tad imao taj podatak da i na tom ručno urađenom papiru napišem, nego eto tako industrijski, samo je papir industrijski, ovo je sve ostalo ručni rad i urađeno ruku. Ono je u mojoj galeriji u Prijedoru, ono je inače na prodaju, jer mi živimo, cijela firma od toga, čak što više to nas je malo i zakočilo u razvoju, imajući u vidu da je ono veoma kvalitetno i veoma skupo i veoma dugotrajan rad, majstori su dugo radili na njemu. Ono je izloženo u galeriji u Prijedoru, u galeriji Medić.
Još uvijek tražite kupca?
Da, kupca još uvijek tražim, bi ono je bilo nuđeno. Međutim, ova teška vremena, znate, mislim, svi su odbili, mislim, imajući u vidu da je to relativno skupo, ali...
Nadam se, gospodine Mediću, da će doći bolja vremena, bar kada se tiče kulture i želje da se neke vrednote vrednuju na pravi način. Optimista ste i vi u tom pogledu, nadam se i naši slušaoci.
Ne ostaje nam ništa drugo, znate, mislim, ipak ja sebe mogu bez obzira što će možda nekima slušalcima zvučati prepotentno, ali mogu sebe za kulturnog i naprednog čovjeka smatram sebe. Nažalost, je tačno to što kažete, postojanje viška nekulture koja ruši kulturu, odnosno kultura je gurnuta u zapečak. Istorijski gledano, to se uvijek dešava u tim postratnim godinama. Kod nas je to naročito izraženo. Nažalost, je to iz razloga toga što je u ovom ratu velika migracija stanovništva nastupila, pa je u gradove su došli ljudi sa sela, ljudi koji nisu ni, možda to ni željeli, nisu, ali su igrom slučaja bili protjerani sa jednih prostora pa su došli na druge, a raspoloživa su bile uvijek gradovi u Republici Srpskoj. Malo je gradova, centralnog gradova, da je porušeno, uglavnom je srušeno selo. U ovom ratu su sela bila jednonacionalna i onda jedna nacija je rušila drugoj naciji selo kako ga je osvajala, druga je prvoj rušila i tako, a s obzirom da je bilo miješano stanovništvo po gradovima, gradovi su ipak ostali manje srušeni i tu je bilo raspoloživog prostora za useljenje tih kojima su srušene imanja po selima, onda su oni došli u gradove. Ja nemam ništa protiv tih ljudi, međutim, ako je ta nagla migracija, osobito tih ljudi koji nisu imali, nažalost, zbog uslova življenja, nisu imali mogućnosti da se kulturno uzdižu, na primjer, recimo, grad iz kojeg ja dolazim, odlika da je to grad je postojanje muzeja, biblioteke, tenisa, muzičke škole, pozorišta i tih ustanova koje u stvari grad čine gradom, bazena i tako dalje. Baš sam imao susret sa jednim gospodinom koji me pitao gdje je pozorište u Prijedoru, jer mu sin ide peti radi, treba ga voditi u pozorište, a on živi, mislim, od rata, a ne zna gdje je pozorište, razumijete, mislim. Tako da oni nisu svjesni te kvalitete i nažalost Prijedorska biblioteka ima 800 članova od 85.000 stanovnika. Od tih 800 članova Prijedorske biblioteke je 600 članova učenici su koji tu traže knjige koje su im potrebne za lektiru, a znači samo 200 čitalaca da ima Prijedorska biblioteka. Sad morate misliti, mislim, ako čita knjige u jednom gradu od 85.000 stanovnika, samo 200 ljudi, zatim muzička škola, isto tako, koja malo ko zna i da postoji, a kamoli da ceni tu kvalitetu. I kažem vam, nažalost je došlo, u tim gradovima dolazi do sukoba kulture i nekulture. Kultura je uvijek pasivna, pitoma i tiha. Kultura je ta koja, pored nekulture, koja navire na kulturu u većini slučajeva, baš zato i koja je agresivna i bahata i drska, nekultura, istiska kulturu. To se ne bi desilo da nije bilo ovih migracionih kretanja, znate, ili da pojedinac sam dođe, ali kad dođe čitava masa ljudi, naročito tako brojčana, razumiješ, u jednom momentu, u jedan grad, onda ona sruši unazad i taj grad i tu nekulturu postavlja kao pravilo u tom gradu. Slušaoci će vjerojatno uzeti za važeći ovaj primjer što ću sad navesti, a to je da, recimo, između dva rata je uvijek bio običaj da profesor iz Beograda odlazi u Kragujevac da bi donio nešto više Kragujevcu. Profesor iz Kragujevca odlazi u neki manji grad, iz tog manjeg grada odlazi na selo i tako tamo unosi dio, značajniji dio postojanja kulture. E sad je, mislim, kažem vam, kultura se povukla, dokad će to da traje, u stvari jasno je dokad će to da traje, to će da traje dok ne izraste ta generacija, dok ne stasa nova generacija koja će postati svjesna toga. Nažalost, mi živimo u tom dobu, moramo to trpiti. To je danak koji svi kulturni ljudi i obrazovani ljudi plaćaju, jer oni nisu agresivni, oni se pred drskošću povlače i miruju i čute.
Da, nećemo vam zamjeriti što s jednom dozom gorčine govorite o ovom vremenu koje guši kulturu, i svi oni koji su joj posvećeni, oni mogu da se slože s vašim konstatacijama. Pa evo i primjer vaše galerije. Vi ste prije 13 godina u vašem gradu ponudili veliku kolekciju umjetnina, međutim niste naišli na razumijevanje.
Pa pazite, to je ovako išlo. Moja porodica je jedna od najstarijih porodica u gradu Prijedoru, a prvi pismeni čovjek je bio moj potomak koji je u stvari bio katolik, koji je došao iz Italije, smo se u prvom periodu prezivali Medici, čuvene italijanske porodice Medici, koji je doselio prvo u Istru. On je tamo nešto pogriješio, pa je onda izbjegao u stvari u Istri, pa je onda, kako Italija osvajala te prostore, on se povlačio i došao je do sela Doljana. Tu je bila granica dokud je Italija osvajala Jadransku obalu. Onda je on iz sela Doljana došao u Majdan, kraj Ljubije, kraj Prijedora. Selo Majdan, naseobina Majdan, je druga spomenuta naseobina na području Bosne i Hercegovine, historijski gledano. Prva je Travnika, druga je taj Majdan. I dan danas postoji jedan mostić preko neke rijeke u tom, koja je potoka, bolje rečeno, koji je svega 6 metara iz rimskog doba u tom Majdanu. On je tad uzeo pravoslavlje i otvorio pravoslavnu školu u Majdanu, taj Medici, koji je u stvari poslije, uzevši to pravoslavlje, uzeo prezime Medić. Zatim je 1630. godine, oni se povlače i dolaze, znate, migracija je tad bila ka vodi, ka rijeci, i dolaze do prve rijeke koja je Sana u Prijedoru i tu počinje tad da se razvija grad Prijedor, i ta jedna od tih prvih porodica je ta i moja porodica. E sad, imajući u vidu da je u to vreme, znate, mislim, on bio pismen čovjek, osnovao školu, imajući u vidu da je to bio ipak prestiž neki, ali je porodica razvojem, znate, generacijama kojih od tad do danas ima sigurno 10, stagnirala i padala i propadala, i onda smo se bavili zanatstvom. Tako 200 godina bavi porodica, što imaju pisani tragovi, zanatstvom u Prijedoru. To je bio kazanđijski zanat, bravarski, kovački zanat, oružarski zanat, dok je bilo moguće proizvoditi oružje po privatnim radionicama, a to je bilo moguće dok se nije uspostavio izmišljen bezdimni barut, čiji je potisak 50 puta veći nego crnog baruta, tako da je onda zabranjeno, jer su tu potrebna precizna mjerenja za punjenja da ne bi eksplodiralo oružje i tako dalje. E, kažem vam, u tim dugim razvoju porodice i njihovim djelovanjem u zanatstvu mnoge stvari su napravili oni i ostale su u porodici, čak što više smo iskupljali, neko je kupovao i slike na zid, zamislite sad unazad 300 godina da neko, mislim, crta nešto na zidu u nekom Prijedoru. Prvi bosansko-hercegovački slikari su iz Prijedora, Todor Šrakić i Pera Popović, koji su 1906. godine otišli studirati u Prag i u Beč, likovnu akademiju. Porodica moja ih je pomagala materijalno. I otud je nekako ostalo, tu je negdje ostalo tih dosta umjetničkih dijela u porodici, tako da sam ja danas u svojoj zbirci imam negdje oko 5% onoga što sam naslijedio iz porodice, a ostalo sam kupovao, dopunjavao i još se rodila ljubav u meni i u mojoj porodici, gdje sam zahvalan supruzi koja ima razumijevanja, tako da vrlo često ostanemo bez novca kupujući neke eksponate, ali eto, nekako pretrpimo i to. E sad, kad smo to nagomilali do nekih 2000 eksponata, od čega su slike negdje oko 400 komada, ostalo je srebro, zlato, heraldika, namještaj, numizmatika i tako dalje. Glomaznost zbirke iziskivala druge prostore, a ne da to držimo po stanovima. Tad sam ja u suštini u suglasnosti sa porodicom i sa suprugom odlučio da to poklonimo gradu Prijedoru i tad sam se obratio predsjedniku opštine u Prijedoru koji je prihvatio tu moju ideju, ali je rekao da ne zna kud s tim iz razloga toga što ni oni nisu imali prostor. U tom momentu u porodici smo posjedovali neki novac, ja sam napravio sastanak porodični gdje sam predložio porodici da mi napravimo zgradu, mislim, koja je bila zadužbina porodice Medić, gdje bi zbirka bila poklonjena i pohranjena u toj zgradi koju bi mi napravili, ali da je opština vlasnik svega toga, tad nastaju problemi, ovo malo prije što smo govorili, kulture i nekulture. Zamislite, desilo se to, zbirka je u to vrijeme vrijedila negdje procijenjena oko 4 milijuna maraka. Zgrada koju smo trebali napraviti je procijenjena, imali smo projekte gotove, za projekte smo dali oko 80.000 maraka kao porodica. E, to je ostalo samo da na skupštini opštine se to usvoji i da to ide, bilo je određeno već i lokacija. E, tad, s obzirom da to prelazi 400 kvadrata, potrebno je da to ide na, da to skupština odluči, izglasa, taj projekat odobri. Znate, tad se dešavaju nešto nevjerojatno, a to nevjerojatno je to da mi kao porodica koji smo spremni pokloniti zbirku od 4 milijuna maraka i napraviti zgradu od 700.000 maraka i s tim što smo predočili postojanje tog novca i imanje tog novca opštini na računima, javljaju se pojedini odbornici koji su trebali da dignu ruku da bi taj projekat prošao i zahtijevaju od nas novac da bi oni jednostavno izglasali da mi možemo pokloniti, mislim, negdje oko 5 milijuna maraka opštini.
I onda dolazi do izražaja vaš inat.
Da.
Vi pravite svoju vlastitu zgradu sa 250 kvadrata.
Da. U stvari, to je stan u zgradi. Recimo, mi smo odlučili da sami napravimo. Napravili smo tih 502 kvadrata u kojima živimo. Moje stan je u 251 kvadrat, a 251 kvadrat je galerija Medić u Prijedoru u ulici Vuka Karadžića i ona postoji već 8. godina.
Vaša supruga je vama dala veliku podršku i vjetar u leđa da imate svoju galeriju i da je otvorite svojim sugrađanima, ali nažalost nije veliki interes.
Da.
I rekli ste mi da je za neko izvjesno vrijeme 100 posjetilaca samo otvorilo vrata vaše galerije,
da,
i da čak dva studenta koji na akademiji studiraju slikarstvo,
da,
a žive u vašoj blizini, u Prijedoru, nisu našli za shodno da uđu u galeriju i da vide šta tu.
Ma znate šta, to je onaj sukob kulture i nekulture, to je nažalost prouzrokovalo da u svima nama postoje dva lica. Neko, ako smo genetski rođeni kao dobri i plemeniti ljudi, onda imamo problem sa suprotnom stranom. Ako smo mi suprotna strana, onda imamo problem sa ovom stranom, zato je potrebno da u svakom čovjeku postoje dva lica. Ispričat ću vam jedan moment, recimo, ta galerija, kao što sam rekao, postoji već 8 godina. E sad, Prijedor, kao interesantan grad što se tiče likovne istorije, i ima koloniju slikarstva koju opština organizira svake godine. Unazad 3 godine je bio vrlo istaknuti sastav slikara toj koloniji u Prijedoru. To je bio Miljuš, to je bio Kragulj, to je bio Karan, tu je bio Staho, tu je bio Marjanović i tu, mislim da nisam nikog zaboravio, tu je bila gospođa Gavranović, slikarica ovdje iz Banja Luke. E sad, oni su svi na Mrakovci, gore na Kozari, imali plaćene pansione 10 dana, s tim da su stvarali ta djela, ostaju grad u Prijedoru i taj fondus je dosta kvalitetan. Mislim, već je ta galerija postoji neki 10-15 godina. E sad su oni izrazili želju da dođu posjetiti moju galeriju. Ja sam bio tad u inostranstvu, moja supruga je to njima omogućila. Međutim, interesantno je da ispričam priču da ja od svih tih umjetnika imam slike, jer prioritetno mi je prijedorsko slikarstvo, zatim Republike Srpske slikarstvo, zatim srpsko slikarstvo, bosansko-hercegovačko slikarstvo i onda i šire, znate. Ali prioritet je baš Prijedor, gdje ja imam, ima i negdje oko 40 akademskih slikara, ja imam sve njihove slike. Od gospođe Gavranović, koja je jednom unazad 4-5 godina održavala prodajnu izložbu u Prijedoru, u galeriji 98, i nažalost nije prodala ni jednu sliku. Znate, onda su mene zovnili i obavijestili me da nije prodala ni jednu sliku. Ona je inače i najmlađa slikarica među tim svim učesnicima kolonije. Kao daj kupi nešto, ajde kupit ću, i kupim ja jednu sliku, stvarno. E sad, mislim, svi oni iz te gdje i ona učestvovala u toj koloniji, dolaze kod mene u galeriju, jedino ona nije našla za shodno da dođe, znate. A ova eminentna imena, na primjer, gospodin Miljuš, koji je imao privatnu akademiju u Beogradu, pazite, došao. Gospodin Karan, koji u Firenci ima svoju galeriju, je došao, kad je ušao na vrata prvi put, njegova izreka je bila...
Šta vam je rekao?
Da, rekao je, koji je... Koji ovo idiot, koji ovo ima u Prijedoru, to je rekao mojoj supruzi, da je kod mene u Firenci kao bio bi milioner da sve ovo prenese. I kažem vam, nema tu klijentele, galerija ima radno vrijeme, to je subotom od 6 do 8, međutim, kad je bilo ko u bilo koje vrijeme pozvonio na vrata, mi smo našli prostora da pokažemo i sa zadovoljstvom da pokažemo, ali nismo mogli čitavo vrijeme uspostaviti da sedimo u prazno tamo, zato smo to skraćeno neko radno vrijeme.
Oaza. Naš gost je Darko Medić, zlatar, heraldičar, gemolog, vlasnik galerije umjetnina iz Prijedora. Kažete da postoje tri stvari koje su vas opredijelile da imate svoju vlastitu galeriju. Kao srednjoškolac posjetili ste u Banja Luci galeriju Terzić.
Da.
Druga, što ste živjeli uz muzej,
da,
koji ste kao dijete posjećivali stalno, a treća je...
A treća, znate, ta, pa prva je...
Inat.
Da, prva, treća je inat. Prva je to što sam u porodici, kroz djetinjstvo gledao te stvari prisutne u porodici, po zidovima, vitrinama, srebro, ovo, ono i tako dalje, umjetnine. Druga je blizina muzeja, jer sam stanovao 100 metara od muzeja, pa sam često posjećivao. A onda ti isti ljudi u muzeju su mi rekli, kad sam već imao nekih 19 godina, rekli, kad te to toliko sve interesuje i kad si ti vrlo često posvetio oca ovde, kaže, u Banja Luci ima jedna porodica koja se bavi kolekcionarstvom, to je porodica Terzić, pa evo ti adresa, pa ne bi bilo loše da ih posjetiš. I stvarno, ja sam došao do Banja Luke i našao tu adresu i došao i to je bilo negdje oko 4 sata poslije podne, pozvonio na vrata. Vrata mi je otvorila gospođa Terzić, ona je već tad bila izrazito stara. Gospodin Vojo je bio još živ, njen suprug, i rekla da joj je drago, međutim da sad u gostima imaju nekog slikara da ja dođem u 6 sati za 2 sata. Što sam ja učinio, u 6 sati sam došao, međutim kad sam došao pred zgradu koja je tu gore negde od palasa preko puta palasa, jedno 200 metara prema staroj bolnici, sjetim se zašto nisam staroj dami kupio cveće, vratim se nazad i kupim cveće u cvećari i ponovo dođem na vrata, ali već prošlo jedno 30 minuta, pozvonim i stara dama otvori vrata, primi cveće, zahvali se i kaže, meni je žao, vaš termin je istakao, dođite sljedeći put. Ja sam rekao, dobro, nema problema, dođi sljedeći put. I kad mi je zatvorila vrata, znate, onda sam rekao, a stajala je tabla na vratima, umjetnička zbirka Bojo i Dragina Terzić. Ja kad je zatvorila vrata, ja sam sam sebi kroz zube, ono što se kaže, rekao, ne znam šta je unutra, ali vidjet ću, pa ću ja to stići, znate. I tako je taj neki, eto, nazovimo inaca i rodio u meni. I mislim da sam im stigao, nažalost, danas je njihova zbirka rasturena. Banja Luka kao grad je učinila puno za tu zbirku, čak šta više je davala donaciju, mislim, prvih godina oko 20.000 maraka godišnje za očuvanje zbirke i dopunu zbirke, s obzirom da je zbirci potrebno da ne bi propadala konstantno ista temperatura od 18 stepeni, blago provjetravanje i tako dalje. Imaju tu neki uslovi kako eksponati kvalitetni da se čuvaju. Pa je onda i to njima Banja Luka ukinula, pa su nažalost obadvoje umrli, pa je onda to nasljednici su to rasturili, država se nemarno pojedinci odnosili prema tome, pa je zbirka rasturena. Ja imam neke eksponate iz te zbirke koju su mi nasljednici nakon rasturanja i vraćanja te zbirke nasljednicima prodali, Ne bi volio da i moja zbirka tako završi, ali to je uvijek put. Uvijek zbirke završavaju, uvijek sva umjetnička dela završavaju ili u galerijima, ili u muzejama, ili kod kolekcionara privremeno. Nekad se otuđi iz muzeja i od države i iz galerije pa dođe kod kolekcionara, ali u principu uvijek to završava u galerijima.
Kakav je osjećaj kad uđete u svoju galeriju, galeriju Medić, porodice Medić?
Pa znate, ja imam dvoje vrata, jedno su ulaska u stan i sad imam oficijalna vrata za stan lijevo, desno za galeriju. Međutim, one vode u isti prostor pa se onda gore penje u stan. I ja svaki dan prolazim kroz galeriju, ulazim na vrata galerije pa prolazim kroz cele galerije. Pa znate, to je...
Je li srce
to je ono što puno? Se kaže... Mojih ruku djelo, i onda je sretan čovjek kad je tu, znate, a onda vidi ova slika mi je baš nešto i nije, znate, moram ovog autora ponovo tražiti da kupim, moram mijenjati, moram ovo, moram, nisu mi baš složene i tako održavanje, te pregori ova lampa, te pregori ona, te spremačica koja će tu čisti održavati, znate, divan je osjećaj, nego ako neće se zabavljati u životu, eto, to je tako.
Preokupirani ste mnogim poslovima. A budući da ste počeli emisiju onom vašom vodiljom životnom, da šansa se ne čeka, ona se stvara, vi izgleda svakodnevno stvarate tu šansu da biste svoju galeriju upotpunili, da biste pozvali one koji vole umjetnost, da vam se pridruže, da zajedno pokažete da je Prijedor grad u kojem kultura bi trebalo da bude nešto vrlo ozbiljno i na kojoj bi se trebalo insistirati. Pa, bar u smislu da opomenete.
Pazite, ova ogromna tumbacija, pretumbacija sistema države, stanovništva i tako dalje i kulturi nanijelo štetu, ogromnu, došli su neki novi ljudi. Isplivali su na površinu neki novi ljudi, privrednici. Meni je veoma žao, ja sam pokušavao mnoge od tih privrednika da nagovorim da za postojanje svoje porodice, svog duha koji bi ostao sećanja na njih, iza njih, oni moraju nešto drugo da ostave osim betona i auta, znate, i bankovnih računa. To nešto bi trebalo da bude baš umjetnost, neka nadgradnja koja će imati poruku, mislim, i dovoditi do savršenstva, mada nikad ga dostići ne možemo, ali da smo mu što bliže. Gospodin Stanković Slobodan je pokazao interesovanje za to i nešto je i uradio po tom pitanju, ali je on jedan od retkih privrednika i ljudi koji se bave velikim biznisima jedini. Znate, tamo iza drugog rata, 45. 7. 8. 50. godina do 60. 65. je komitet u to vrijeme dao upute svim velikim firmama, celulozama, rudnicima, silosima, keksarama i tako dalje, da obavezno moraju otkupljivati od slikara, da bi slikari imali od čega da žive, slike i popunjavati kancelarije svoje ili to plaćati da bi to bilo, da kod nas to nažalost sad nije zaživjelo. Ja se nadam da hoće, pa ćemo vidjeti.
Gospodine Mediću, evo, mi u ovoj emisiji potenciramo nježnost, kooperaciju sa čovjekom, poručujući iz emisije u emisiju da je veoma bitno da s ljudima razgovaramo, da izmjenjujemo misli i da se čovjek na čovjeka naslanja. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti koje poštujete kod čovjeka?
Pa sad, lično se ja ne bi složio u ovom momentu s vama što se tiče nježnosti. Nježnosti, vi vjerojatno niste mislili ono što uvijek asocira nježnost, a to je na blag tih nježan dodir, razumijete, u ovom slučaju vjerojatno na to niste mislili.
Ali, ljubav za umjetnošću.
Da, bazite, plemenitost je, možda, po meni mislim, možda bolji izraz za to. Znate, mene veoma iritira, ja sam agresivan vozač. I svi smo mi u nekim žurbama konstantno i imamo dozu agresivnosti koja je dio življenja postala. Međutim, kad vidim dete na ulici koje može pretrčati u ulicu, uvijek sam obazriv i uvijek stajem. Mislim, to bi trebala biti odlika samo u tom jednom segmentu svih. Što se tiče umjetnosti ovoga, sa nekim poštovanjem treba gledati na te ustanove koje je, hvala Bogu, ovaj sistem održao i očuvao. Muzej u Sarajevu je zatvoren i ne radi. Ovaj. Kod nas ipak radi i sistem održava tu, te institucije. E sad, postavlja se pitanje njihove svrhe ako ih niko ne posjećuje. Znate, mislim, zato bi trebalo da imamo to u vidu i da sa nekim poštovanjem prolazimo pored tih ustanova, a ako imamo poštovanje, automatski imamo interesovanje, a ako imamo interesovanje, onda i ulazimo unutra i to je to. Zbog toga one i postoje.
Da, moramo i djecu već da, i najranijem dobu odgajati u tom smislu, u tom duhu. Vi imate 4 kćerke. Da. Kako ih odgajate zajedno sa vašom suprugom Nikolinom?
Znate šta, uglavnom sam ja to supruzi prepustio, jel...
Čisto muški.
Da, ja sam to uglavnom supruzi prepustio, imajući u vidu da ona, žena uvijek ima. Znate, ja imam jednu izreku u svom životu, a to je, što se tiče grada Prijedora, da u Prijedoru postoje 3,5 genija. Ta trojica su muškarci, a ova polovica je jedna žena, to je moja supruga. Jer žena po mom shvatanju, a istorijski je, mislim, dokazano, jer nema u istoriji zabilježen genije žene, ali pola ipak je dostupno, to je za grad Prijedor ona. I ona to vrlo dobro radi, znate, mislim, ne bi se ja miješao, znate, samo bi mogao pokvariti nešto to što se tiče odgoja dece i svih ostalih poslova koje ona radi, znate.
Imate li neke svoje neostvarene želje, neke snove koje biste željeli ostvariti, pa bilo na lijep način ili iz inata?
Pa jedna moja trenutna želja koja me progoni već 5 godina, koju razmišljam svaki dan, a to je, ja posjedujem jednu sliku koja nije potpisana, ali koja asocira da bi mogla biti Rembrandt. Ako nije Rembrandt, onda je sigurno njegova škola, slika je nabavljena u rodnom mjestu Rembrandta, njegova je škola, iz njegovog je doba, to sam sve komisijski utvrdio. Slika je išla na rengen i na IC u Ljubljanu i u Beč. Međutim, utvrđeno je na rengenu da je slika 2 puta otuđivana u istoriji svog postojanja. Prvi put unazad nekih 150 godina, drugi put unazad nekih 80 godina. Prvi put je motana u smislu motanja pa pisma, drugi put je motana u kolut. Oštećena, oba 2 puta je restaurirana. Pojedini eksperti, poznavaoci umjetnosti i likovni kritičari su se izjasnili. Svi su rekli da bi mogao da bude. Niko ne može da sa sigurnošću da to tvrdi. A da bi tako neki primjerak, mislim, slike dobio zvaničnu atribuciju, odnosno certifikat da jeste, ima 4-5 ljudi u svetu koje treba da se plati da bi oni zaseli komisijski, analizirali sliku i utvrdili da li je atribuciju da jeste ili nije. Međutim, to košta negdje oko 500.000 maraka. Samo njihov sastanak, jedan, dvojica su u Parizu, jedan je u Londonu, jedan u Njujorku i mislim taj peti u Amsterdamu. Da dođu, znate, to bi sad trebalo njima sve platiti, njihov rad i analizu i ovo ono. To mi je neostvarena želja. I ja se toga svaki dan 2-3 puta setim i razmišljam da li da dam taj novac bez obzira. I uvijek odlučim, ma ne, znate, ne možda zbog škrtosti, nego iz razloga toga što i kad bi bila, znate, ona bi vredila puno više kad bi se utvrdilo da jeste Rembrandt. Novine su već pisale o njoj, snimanja na televiziji x puta i tako dalje, baš u toj slici. Kad bi utvrdili da jeste, onda bi ona mnogo novca vredila, ali ja je ne bi prodavao, znate. I tako da bi mi bilo bačeni ti 500.000 otprilike u to da li jeste i nije. Mislim, neka to neko radi i za mene, ali to kad god prođem kroz galeriju, ja gledam i razmišljam da li jeste i nije. Možda ću jednom, kad budem imao, jasna stvar, taj novac dati, za sad ga nemam, pa da utvrdim. Eto, to je neka situacija koja me okuplja svakodnevno.
Mi smo na kraju naše emisije. Ja vam se iskreno zahvaljujem. Hvala što ste bili proteklih 50 minuta sa slušaocima Radija Republike Srpske.
Hvala, hvala i vama.
S nama je, poštovani slušaoci, večera su oazi bio gospodin Darko Medić, zlatar, heraldičar, gemolog, vlasnik galerije porodice Medić iz Prijedora. Hvala i vama što ste nas slušali, vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.